สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Outsmart Your Brain Why Learning is Hard and How You Can Make It Easy เป็นหนังสือแนวอธิบายเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้และการศึกษาเขียนโดยแดเนียลทีวิลิงงามนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของมนุษย์หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าทำไมการเรียนจึงมักรู้สึกยากทั้งที่หลายคนพยายามอย่างมากกลับได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับความคาดหวังแก่นสำคัญของเล่มคือการเตือนว่าความคุ้นเคยไม่ได้เท่ากับความเข้าใจและวิธีเรียนที่ดูง่ายๆเช่นการอ่านซ้ำหรือไฮไลท์อาจสร้างความมั่นใจลวงตาได้มากกว่าจะสร้างความจำระยะยาวผู้เขียนจึงเสนอแนวทางเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีทำงานของสมองจริงโดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมการใช้โครงสร้างความเข้าใจเชิงลึกและเครื่องมือช่วยจำที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาครูและผู้ที่อยากปรับวิธีเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคุ้นเคยไม่ใช่ความเข้าใจและเป็นกับดักหลักของการเรียนประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการแยกให้ชัดระหว่างการรู้สึกคุ้นกับเนื้อหาและการเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงผู้เรียนจำนวนมากมักประเมินตนเองจากความรู้สึกว่าอ่านแล้วผ่านตาจำคำสำคัญได้หรือทำแบบฝึกหัดง่ายได้ซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าตนเองเรียนรู้แล้ววีลิงงัมชี้ว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเพียงสัญญาณของความคุ้นเคยไม่ใช่หลักฐานของความเข้าใจลึกเมื่อสมองเห็นเนื้อหาเดิมซ้ำก็จะตอบสนองว่ามันง่ายและปลอดภัยจึงเกิดภาพลวงของความก้าวหน้าหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ว่าฉันอธิบายแนวคิดนี้ได้จริงไหมฉันเชื่อมโยงมันกับเรื่องอื่นได้หรือไม่และฉันใช้มันแก้ปัญหาใหม่ได้หรือเปล่ามุมมองนี้ทำให้การเรียนเปลี่ยนจากการสะสมข้อมูลมาเป็นการทดสอบความเข้าใจเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นจุดต่างๆสำคัญจากคำแนะนำการอ่านหนังสือทั่วไปประเด็น2ทำไมการอ่านซ้ำไฮไลท์และการทวนแบบผ่านตาจึงให้ผลต่ำหนังสือวิจารณ์นิสัยการเรียนที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและประหยัดแรงเช่นการไฮไลท์การอ่านซ้ำและการทบทวนแบบไม่ตั้งโจทย์คิดวิธีเหล่านี้มีปัญหาเพราะไม่บังคับให้สมองดึงข้อมูลออกมาใช้งานจริงๆเมื่อเราอ่านเดิมซ้ำสมองมักเข้าใจว่าเนื้อหานั้นคุ้นอยู่แล้วจึงเกิดความรู้สึกว่าเก่งขึ้นทั้งที่จริงอาจยังตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ไม่ได้วิลลิงงัมอธิบายว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีความพยายามทางความคิดในระดับที่พอเหมาะเช่นการนึกย้อนการอธิบายด้วยคำของตนเองการทำโจทย์ที่ไม่เหมือนตัวอย่างตรงๆและการตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังไม่ใช่จำเพียงถ้อยคำนี่ทำให้หนังสือไม่เพียงบอกว่าอะไรใช้ไม่ได้แต่ยังชี้กลไกว่าทำไมวิธีเหล่านั้นจึงหลอกสมองได้การอธิบายแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลิกพึ่งความรู้สึกสบายเวลาทบทวนและหันไปใช้รูปแบบการฝึกที่วัดความเข้าใจจริงๆได้มากกว่าประเด็น3การเรียนที่ดีเริ่มจากการเชื่อมความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าสมองเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อข้อมูลใหม่ถูกวางไว้ในบริบทและเชื่อมเข้ากับสิ่งที่รู้อยู่แล้วไม่ใช่การรับข้อมูลแบบลอยๆผู้เขียนจึงเน้นการมองหาโครงสร้างของเนื้อหาการจัดหมวดหมู่ความคิดและการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใหม่กับประสบการณ์เดิมการเรียนในลักษณะนี้ช่วยลดภาระทางความจำเพราะสมองไม่ต้องเก็บข้อมูลทีละชิ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่สร้างเป็นเครือข่ายความหมายที่เรียกใช้งานได้ง่ายกว่าในเชิงปฏิบัติหนังสือสนับสนุนให้ผู้เรียนถามว่าแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องไหนที่เคยเรียนมาก่อนข้อมูลนี้อยู่ในลำดับเหตุผลแบบใดและมีตัวอย่างหรือภาพเปรียบอะไรช่วยให้จำได้การฝึกเช่นนี้มีผลมากกว่าการพยายามจำข้อเท็จจริงแยกส่วนเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจเชิงระบบซึ่งเป็นพื้นฐานของการจำระยะยาวและการประยุกต์ใช้ข้ามบทเรียนประเด็น4เครื่องมือช่วยจำจะมีประสิทธิภาพเมื่อทำให้สมองจัดระเบียบความรู้หนังสือไม่ได้ปฏิเสธเครื่องมือช่วยเรียนแต่เสนอให้ใช้อย่างมีหลักการเช่นการทำสรุปย่อแฟชการ์ดแผนภาพและอุปกรณ์ช่วยจำต่างๆสำคัญคือเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าเพราะสวยงามหรือครบถ้วนแต่เพราะมันบังคับให้ผู้เรียนคัดเลือกจัดโครงสร้างและดึงสาระสำคัญออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นแฟลชการ์ดที่ดีไม่ใช่แค่ถามคำจำกัดความแต่ควรออกแบบให้กระตุ้นการเรียกคืนความจำและการเชื่อมโยงความหมายส่วนแผนภาพช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างในระบบเดียวกันหนังสือจึงมองการจดจำเป็นงานของการจัดระเบียบไม่ใช่การยัดข้อมูลการใช้นุมกหรือภาพจำก็มีเหตุผลคล้ายกันคือช่วยให้สมองมีตัวเชื่อมที่เด่นและเรียกคืนได้ง่ายขึ้นแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเครื่องมือช่วยจำไม่ใช่ทางลัดแบบลวงตาแต่เป็นวิธีออกแบบการเรียนให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและจุดแข็งของสมองประเด็นสุดท้าย การออกแบบการเรียนที่ดีต้องคำนึงถึงความเครียดความสนใจและความมั่นใจหนังสือยังขยายประเด็นไปสู่สภาพแวดล้อมของการเรียนจริงโดยชี้ว่าความเครียดความกังวลก่อนสอบและการผัดวันประกันพรุ่งล้วนส่งผลต่อความสามารถในการดึงความรู้มาใช้งานถึงแม้ผู้เรียนจะอ่านมาแล้วมากพอการถูกรบกวนจากความกดดันก็ทำให้การจำและการตอบสนองแย่ลงได้ผู้เขียนจึงแนะนำให้สร้างนิสัยเรียนที่เอื้อต่อการลงมือทำจริงแบ่งงานเป็นขั้นตอนตั้งเป้าหมายย่อยและออกแบบการฝึกให้เกิดความสำเร็จทีละระดับเพื่อให้เกิดแรงเสริมด้านความมั่นใจหนังสือมองว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการปลอบใจอย่างเดียวเกิดจากประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าตนเองเข้าใจและทำได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจเช่นการฟังเชิงรุกและการอ่านอย่างมีคำถามซึ่งช่วยให้ผู้เรียนไม่ติดอยู่กับบทบาทผู้รับสารแบบเฉยๆมุมมองนี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าคู่มืออ่านหนังสือแต่เป็นคู่มือจัดสภาพการเรียนให้สมองทำงานได้เต็มที่โดยสรุป Outsmart Your Brain เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่ต้องใช้การเรียนรู้อย่างจริงจังในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าอ่านเยอะแต่จำไม่ได้หรือใช้เวลาศึกษามากแต่ผลลัพธ์ยังไม่ดีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของสมองในระหว่างการเรียนไม่ใช่เพียงรับคำแนะนำแบบสำเร็จรูปเมื่อเข้าใจว่าความคุ้นเคยไม่ใช่ความเข้าใจและวิธีเรียนที่ง่ายมักให้ผลลวงผู้อ่านจะเริ่มออกแบบการทบทวนการจดโน้ตและการฝึกทำโจทย์ใหม่ได้อย่างมีเหตุผลจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาการเรียนรู้ทั่วไปคือการยึดฐานจากจิตวิทยาการรู้คิดที่ชัดเจนและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้เรียนโดยตรงไม่ได้พูดกับครูอย่างเดียวจึงมีทั้งความเป็นวิชาการและความใช้ได้จริงในห้องเรียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สัญญาวิธีลัดเสนอวิธีทำงานกับสมองให้ฉลาดขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel T. Willingham PA ดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่